มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่69หัวเรื่องหลักปีที่เงียบในชีวิตของดาวิดบทนี้ก็ถูกอ้างมากที่สุดรองจากพระธรรมสดุดีบทที่22ครับพระธรรมบทนี้บอกถึงปีที่เงียบในช่วงวัยเด็กและวัยหนุ่มขององค์พระเยซูคริสต์ที่เมืองนาซาเร็ธนะครับซึ่งหนังสือพระกิตติคุณไม่ได้บอกอะไรแก่เราเลยเราอ่านและศึกษาไปจนถึงข้อ30นะครับคือเราจะศึกษาในวันนี้ถึงข้อ30บทที่69ข้อ30ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้าด้วยบทเพลงข้าพเจ้าจะยกย่องพระองค์โดยโมทนาพระคุณครั้งแรกที่พระคริสต์เสด็จมาพระองค์มาในสภาพที่ต่ำต้อยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบและหลายคนก็รู้นะครับเกิดในรางหญ้าในคอกสัตว์พระองค์จะเสด็จกลับมาด้วยสภาพสูงส่งอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นคนบนโลกก็จะเป็นผู้ที่ได้รับการไถ่แล้วจะเป็นพวกเดียวที่จะอยู่บนโลกพวกเดียวที่อยู่ในสวรรค์เป็นผู้ที่รับการไถ่ก็มีสองพวกฮะในโลกทุกวันนี้มีคนที่ไม่ได้รับความรอดและคนที่ได้รับความรอดคนบาปได้รับการไถ่และคนบาปที่ไม่ได้รับการไถ่เราสามารถบอกได้อย่างง่ายได้ว่าเราอยู่ในพวกไหนครับแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับโครงการสำหรับคนยากจนของพระเจ้านะครับในข้อ33เพราะพระเจ้าทรงฟังคนขัดสนและไม่ได้ทรงดูหมิ่นคนของพระองค์ที่ถูกจำจองพระเจ้าจะนำความยุติธรรมมายังโลกในวันหนึ่งแต่จะไม่มีความยุติธรรมจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาคือโลกนี้สังคมนี้ก็ยังมีเรื่องไม่ยุติธรรมอยู่ครับแต่วันหนึ่งโลกเราจะมีความยุติธรรมยุติธรรมในความหมายของผมนะครับคือทั่วโลกนะครับไม่ยกเว้นที่ใดที่หนึ่งข้อ34ขอฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกสรรเสริญพระองค์ทั้งทะเลและสรรพสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ในนั้นเป็นการร้องเพลงสรรเสริญที่เยี่ยมยอดครับเมื่อทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวสรรเสริญพระเจ้าครับต่อไปเป็นสดุดีบทที่70ครับหัวเรื่องหลักคือการร้องอันรีบด่วนเพื่อการช่วยกู้บทนี้ครับก็เป็นบทที่สั้นที่น่ารักของผู้เขียนคือดาวิดเนื้อหาจะพบใน5ข้อสุดท้ายของสดุดีบทที่40นะครับทำไมก็จึงมาพูดซ้ำอีกในที่นี้นั่นเป็นคำถามที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่านะครับความจำของเราไม่ค่อยดีพระเจ้าก็ทราบก็มีบางอย่างที่ควรจะจดจำซ้ำอีกทีนึงสดุดีบทที่70ข้อ1ครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงพอพระทัยที่จะช่วยกู้ข้าพระองค์จะขอโทษนะครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงพอพระทัยที่จะช่วยกู้ข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเร่งมาช่วยข้าพระองค์เถิดนี่เป็นเสียงร้องเพื่อการช่วยเหลือในทันทีส่วนตัวผมก็ชอบรวดเร็วทันใจดีข้อ5แต่ข้าพระองค์ยากจนและขัดสนข้าแต่พระเจ้าขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขออย่าทรงรอช้าพระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์ผมจะเป็นคนที่ยากจนและขัดสนและพระองค์ต้องการให้ผมรู้ว่าพระองค์จะเป็นผู้อุปถัมภ์เป็นผู้ช่วยกู้พระเจ้าช่วยเหลือผู้ที่ยากจนและขัดสนและเป็นผู้อุปถัมภ์ของเราในทุกวันนี้ในวันนี้ด้วยครับต่อไปจะเป็นบทที่71ครับพระธรรมสดุดีบทที่71หัวเรื่องหลักคือสดุดีสำหรับคนสูงอายุบทนี้เป็นการไว้อาลัยแล้วก็เป็นสดุดีสำหรับผู้สูงอายุแน่นอนว่าคนเขียนบทนี้ครับก็คงจะเป็นกษัตริย์ดาวิดเป็นคนชราเมื่อเขียนบทนี้ครับข้อ4ข้อ5ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์จากมือคนอธรรมจากเงื้อมือของคนคดและคนดุร้ายข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นความหวังของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเป็นที่วางใจของข้าพระองค์ตั้งแต่เด็กๆมาเขาอธิษฐานและวางใจครับข้อ9เมื่อวัยชราขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ทิ้งเสีย ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์หมดแรงนี่เป็นสดุดีที่ดีสำหรับคนชราผมพบว่านะครับในบทนี้มีความหมายมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นมากขึ้นข้อ14ถึงข้อ16แต่ข้าพระองค์จะหวังอยู่ตลอดไปและจะสรรเสริญพระองค์มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นปากของข้าพระองค์จะเล่าถึงกิจการอันชอบธรรมของพระองค์คือราชกิจที่ช่วยให้รอดของพระองค์วันยังค่ำเพราะจำนวนราชกิจนั้นมากมายเกินความรู้ของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะนำเรื่องราชกิจอันทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้าไปด้วยข้าพระองค์จะสรรเสริญความชอบธรรมของพระองค์ของพระองค์เท่านั้นให้เราสังเกตการอ้างถึงวัยชราอีกครั้งนะครับข้อ18แม้จะถึงวัยชราและผมงอกก็ตามข้าแต่พระเจ้าขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียจนกว่าข้าพระองค์จะประกาศถึงอนุภาพของพระองค์แก่ชาติพันธุ์ถัดไปและฤทธิ์เดชของพระองค์แก่ผู้ที่จะเกิดมาถ้าคุณผู้ฟังเป็นผู้สูงอายุครับก็ขอแสดงความคิดเห็นนะครับอย่าอยู่เฉยๆนะครับพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งท่านจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายนะครับพระเจ้ารักษาท่านเพื่อจุดประสงค์นะครับมีจุดประสงค์ผมเองถ้าอายุมากก็ตั้งเป้าหมายนะครับว่าจะไม่อยู่เฉยๆต้องกระตือรือร้นเพื่อพระเจ้าจนถึงวันตายครับข้อ22 23ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ฝ่ายข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยพินใหญ่ถึงเรื่องความสัตย์ซื่อของพระองค์ข้าแต่องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ด้วยพินเขาคู่ริมฝีปากของข้าพระองค์จะโห่ร้องด้วยความชื่นบานเมื่อข้าพระองค์ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ทั้งจิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วยซึ่งพระองค์ได้ทรงทายไว้เมื่อคนเราแก่ตัวครับอย่าให้เราพูดถึงความเจ็บปวดของเราให้เรายินดีในพระเจ้าและก็สรรเสริญพระองค์ข้อ24ครับและลิ้นของข้าพระองค์จะพูดถึงความช่วยเหลืออันชอบธรรมของพระองค์และลิ้นของข้าพระองค์จะพูดถึงความช่วยเหลืออันชอบธรรมของพระองค์ตลอดวันยังค่ำเพราะผู้ซึ่งแสวงที่จะทำอันตรายข้าพงศ์ได้รับความอับอายและอัปยศไม่เป็นไรที่จะระลึกถึงความหลังถ้าเราพูดถึงความดีของพระเจ้าครับสดุดีบทที่71นี้ครับบอกว่าและลิ้นของข้าพงศ์จะพูดถึงความช่วยเหลืออันชอบธรรมของพระองค์ตลอดวันยังค่ำนี่ก็เป็นบทที่ดีเยี่ยมสำหรับคนสูงอายุครับต่อไปเป็นบทที่72หัวเรื่องหลักคือกษัตริย์และอาณาจักรกำลังเสด็จมาบทนี้เรียกว่าสดุดีสำหรับซาโลมอนผู้ที่คัดค้านอ้างว่าซาโลมอนเขียนนะแต่ผมไม่เชื่อเพราะว่าในข้อสุดท้ายบอกว่าคำอธิษฐานของดาวิดบุตรชายของเจสซีจบเท่านี้นี่เป็นสดุดีของดาวิดเขียนสำหรับราชบุตรของพระองค์คือซาโลมอนบทนี้ครับสรุปสิ่งที่เราเรียกว่าตอนอพยพในหนังสือสดุดีหนังสืออพยพสรุปด้วยพระสิริของพระเจ้าอยู่เต็มพระพาและนี่ก็เป็นบทสรุปสดุดีที่พยากรณ์ถึงพระเมสสิยาห์เสด็จมาและสถาปนาแผ่นดินอันเต็มไปด้วยสง่าราศีบนแผ่นดินโลกสังเกตว่าครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรมพระธรรมสดุดีบทที่72ข้อ1ถึงข้อ3ข้าแต่พระเจ้าขอประทานความยุติธรรมของพระองค์แก่พระราชาและความชอบธรรมของพระองค์แก่ราชโอรสเพื่อท่านจะได้พิพากษาประชากรของพระองค์ด้วยความชอบธรรมและคนยากจนของพระองค์ด้วยความยุติธรรมให้ภูเขาบังเกิดสันติสุขสำหรับประชาชนและเนินเขาด้วยความชอบธรรมและดูในข้อ7ในสมัยของท่านขอความชอบธรรมเจริญขึ้นและสันติภาพอันอุดมจนไม่มีดวงจันทร์ความชอบธรรมเป็นเวทีที่ไม่มีนักการเมืองคนใดจะมีได้วันหนึ่งข้างหน้าครับพระคริสต์จะครอบครองด้วยความชอบธรรมบทนี้ก็บอกถึงแผ่นดินอันมีสง่าราศีของพระคริสต์ข้อ17ถึงข้อ19ขอนามของท่านดำรงอยู่เป็นนิจชื่อเสียงของท่านยั่งยืนอย่างดวงอาทิตย์ให้คนอวยพรกันเองโดยใช้ชื่อท่านประชาชาติทั้งปวงเรียกท่านว่าผู้ได้รับพระพรสาธุการแด่พระเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงกระทำสิ่งมหัศจรรย์แต่พระองค์เดียวสาธุการแด่พระนามรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นนิจขอพระสิริของพระองค์เต็มโลกอาเมนและอาเมนแน่นอนครับ พระเจ้าประทานนิมิตที่ยิ่งใหญ่นี้เกี่ยวกับอาณาจักรและการครอบครองของพระคริสต์ให้กับผู้เขียนคือดาวิดเมื่อนั้นนะครับโลกเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้านี่คือสิ่งที่ผู้เขียนคือกษัตริย์ดาวิดอธิษฐานดังนั้นพระองค์ก็บอกไว้นะครับข้อ20คำอธิษฐานของดาวิดบุตรชายของเจสีจบเท่านี้ผู้เขียนคือดาวิดตรัสว่าคำอธิษฐานของดาวิดนะครับคำอธิษฐานของข้าพระองค์สิ้นสุดแล้วข้าพระองค์อธิษฐานหมดแล้วสิ่งที่ผู้เขียนอธิษฐานนั้นจะสำเร็จผู้เขียนไม่ได้มีสิ่งใดที่จะอธิษฐานอีกก็จบเท่านี้ครับเราเองก็จบบทที่72ไปครับวันนี้เราอ่านและศึกษาค่อนข้างจะเร็วนะครับเพราะว่าเป็นบทสั้นๆต่อไปครับก็เป็นสดุดีบทที่73หัวเรื่องหลักคือความวุ่นวายใจในเรื่องความรุ่งเรืองในตอนนี้ก็มีบทที่ดีมากบทหนึ่งนะครับเราเริ่มด้วยสดุดีของอาสาฟเช่นเดียวกับดาวิดอาสาฟเป็นนักดนตรีครับเขียนบทสดุดีเนี่ย11บทในตอนนี้นะครับพระธรรมสดุดีบทที่73ข้อ1แท้จริงพระเจ้าทรงดีต่ออิสราเอลต่อบุคคลผู้มีใจบริสุทธิ์ในทันทีความสนใจของเรามุ่งไปที่พระเจ้าดีต่ออิสราเอลหมายความว่าพระองค์ดีต่ออิสราเอลทุกคนหรือไม่ใช่ความดีของพระองค์จำกัดต่อผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์เหล่านี้คือใครคือผู้ที่เข้าเฝ้าพระองค์ด้วยเครื่องบูชาผู้ที่ต้องการที่จะรับใช้พระเจ้าและดำเนินไปกับพระองค์พี่น้องคริสเตียนครับถ้าท่านได้รับความรอดท่านต้องเดินไปกับพระเจ้าและสามัคคีธรรมกับพระองค์ท่านต้องการมีหัวใจที่บริสุทธิ์มันเกิดขึ้นเหมือนกับกลางวันและก็ตามด้วยกลางคืนท่านไม่สามารถหาพระคริสต์ต้อนรับพระองค์แบบเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วยังใช้ชีวิตอยู่ในความมืดเหมือนแต่ก่อนถ้าเป็นอย่างนั้นครับผมเองก็ไม่เชื่อว่าท่านได้รับความรอดแล้วและผมรู้สึกว่าเราต้องยึดมั่นในสิ่งนี้ในตอนนี้ด้วยเราอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าบนพื้นฐานว่าพระองค์ชำระเราเมื่อเราต้อนรับพระคริสต์เราได้รับการยกโทษบาปเราได้รับการชำระเป็นการชำระโดยพระคำของพระเจ้าเราไม่เพียงแต่ได้รับการชำระโดยโลหิตของพระคริสต์แต่เราได้รับการชำระโดยพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าชำระเราแล้วเราต้องใช้ชีวิตที่พอพระทัยของพระเจ้าด้วยนะครับก็มาถึงอาสาฟนะครับอาสาฟมาถึงพระพักของพระเจ้าและสามารถพูดได้ว่าพระเจ้าทรงดีต่ออิสราเอลเขามีปัญหาผมคิดว่าปัญหาของอาสาฟอาจจะเป็นปัญหาของท่านด้วยนะครับมันเป็นปัญหาของผมอันนี้แน่นอนปัญหาก็คือว่าทำไมพระเจ้าอนุญาตให้คนชั่วเจริญรุ่งเรืองทำไมคนของพระเจ้าจึงทุกข์ยากลำบากในฐานะที่ทำงานในด้านพันธกิจของพระเจ้ามานานหลายปีนะครับก็ถามตัวเองหลายครั้งถามคนอื่นก็หลายครั้งนะครับผมก็เห็นคนของพระเจ้าเนี่ยทุกข์ยากเห็นคนของพระเจ้าลำบากเห็นคนที่ทำไม่ถูกต้องนะครับจะบอกว่าชั่วก็แรงไปแต่เขาเจริญรุ่งเรืองและเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยเข้าใจนี่คือปัญหาของผมเหมือนกับปัญหาของผู้เขียนพระธรรมบทที่73นี้ครับของอาสาถ้าใครมีประสบการณ์เนี่ยคงจะเข้าใจนะครับความรู้สึกนี้อาสาก็มีปัญหาเขาบอกแล้วว่าพระเจ้าดีต่ออิสราเอลต่อคนส่วนน้อยที่มีความสัตย์ซื่อซึ่งเขาก็เป็นส่วนแต่คำถามนี้รบกวนเขามากครับแล้วเป็นยังไงข้อ2ข้อ3แต่ข้าพเจ้าเล่าเท้าของข้าพเจ้าเกือบสะดุดย่างเท้าของข้าพเจ้ามีพลาดเต็มทีแล้วเพราะข้าพเจ้าริษยาคนจองหองเมื่อข้าพเจ้าเห็นความเจริญรุ่งเรืองของคนอธรรมผู้เขียนคืออาสาบอกว่าข้าพเจ้ามองดูรอบตัวมองดูผู้คนในประเทศนี้แล้วก็เห็นว่าคนชั่วในท่ามกลางของพวกเขาเนี่ยก็คือคนที่รุ่งเรืองและคนชอบทำไม่เป็นอย่างนั้นข้อ4เขาทั้งหลายไม่ลำบากอย่างคนอื่นๆเขาทั้งหลายไม่รับภัยอย่างคนอื่นๆเพราะฉะนั้นความเย่อหยิ่งจึงเป็นสร้อยคอของเขาความทารุณคลุมเขาไว้อย่างเครื่องแต่งกาย ข้อนี้บอกว่าคนมั่งมีเย่อหยิ่งและเต็มไปด้วยความจองหองข้อ7ตาของเขาพองด้วยความอ้วนผีจิตใจของเขามีแผนการชั่วอย่างล้นหลามคนเหล่านี้มีทุกสิ่งครับแต่มาคิดดูผมไม่คิดว่าพวกเขาสนุกเท่ากับผมในชีวิตนี้ถึงแม้ผมจะไม่มีทุกสิ่งคือผมก็เหมือนคุณผู้ฟังนะครับหาเช้ากินค่ำไม่ได้มีฐานะเป็นมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีครับแต่ว่าเมื่อผมได้ของสิ่งหนึ่งมาผมมีความสุขผมมีความสุขกับในสิ่งที่ผมมีอยู่แต่ถ้าผมมีของมากเกินไปผมยกตัวอย่างนะครับถ้าผมมีเงินแล้วผมใช้เงินโดยที่ไม่จำกัดผมก็เที่ยวเตะเฮฮาไปผมว่าผมจะมีความทุกข์มากคนที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมย์นะครับก็มีฐานะไปคาเฟ่ก็เอาพวงมาลัยไปคล้องคอนะครับนักร้องก็ไม่เดือดร้อนนะครับแต่ดูชีวิตเขาไม่มีความสุขดื่มเหล้าก็ครึ้มใจดีครับอย่าดื่มมากไปขับรถก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายข้อ8เขาเย้ยและพูดด้วยความมุ่งร้ายเขาฝ่ายสูงขู่ว่าจะบีบบังคับพวกเขาย่ำยีคนยากคนจนใช้อภิสิทธิ์ทุกคนต้องทำการตามกฎหมายแต่พวกเขายกเว้นนี่ผมไม่พูดเองนะเนี่ยพระธรรมสดุดีบทที่73นะครับเกือบ 3,000 ปีพูดมานะครับเป็นเหมือนกับเป็นความจริงเลยนะครับข้อ9ครับเขาอ้าปากสู้ฟ้าสวรรค์และลิ้นของเขาก็ขนองไปในโลกฟังคำพูดของคนมั่งมีนะฮะที่เราดูในโทรทัศน์หรือว่าเป็นข่าวนะครับพวกเขาก็คือผู้ที่เป็นข่าวฟังเขาพูดนะครับลิ้นของเขาก็ขนองไปในโลกแล้วโทรทัศน์ก็ช่วยให้เขารู้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับข้อ10ประชาชนของพระองค์จึงหันกลับมาและเขาทั้งหลายดื่มน้ำแห่งความบริบูรณ์คนของพระเจ้าต้องเสียภาษีนะครับต้องเสียภาษีคนดีคนที่ทำตามกฎหมายครับไม่หลีกเลี่ยงภาษีเสียจนเสียภาษีทางตรงทางอ้อมหลายอย่างครับจนอาจจะลำบากแต่ขณะเดียวกันเราก็รู้นะครับคนมั่งมีหรือว่าบริษัทใหญ่ๆหรือบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเขาใช้วิธีเลี่ยงภาษีได้แหมทำไมเขาช่างสบายซะอย่างนี้นะครับข้อ11และเขาทั้งหลายพูดว่าพระเจ้าทรงทราบได้อย่างไรพระเจ้าผู้สูงสุดมีความรู้หรือพวกเขาไม่สนใจพระเจ้าและพวกเขาคิดว่าพระเจ้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขาครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
วันและคืนที่ผ่านพ้นไปตั้งแต่วันที่พบพระองค์เมื่อเปิดใจให้พระเยซูเข้ามาชีวิตที่เคยไร้ค่าก็กลับเต็มด้วยความหมายความรักพระองค์หลั่งเข้ามาล้นในใจที่เคยอ้างว้างเปิดตาเลยไม่เคยคิดเปลี่ยนใจไม่อีกแล้วชีวิตนี้ขอมอบให้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นชีวิตที่สมบูรณ์เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์พระทรงทำให้ชีวิตนี้เปลี่ยนไปเป็นชีวิตใหม่ ชีวิตนี้เปลี่ยนไป